stih broj 4. Abimsa satyam asteyam yavatartaha parigraha brahmacharyam tapaha tapaha shaucham svaadhyaya te purusharchanam. Budući da nema stiha na ploči, sam ću pročitati stih. Ahimsa satyam asteyam yavadarta parigraha brahmacharyam tapashaucham svadhyaya purusharchanam. Osoba treba biti nenasilna i istinoljubiva, izbjegavati krađu i biti zadovoljna sa posjedovanjem onoliko stvari koliko je potrebno da bi se izdržavala. Treba se uzdržavati od seksualnog života, treba vršiti strogosti, biti čista, proučavati vede i obožavati vrhovni oblik svevišnje božanske osobe. Komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupada. Riječ purusharchanam u ovom stihu znači obožavati svevišnju božansku osobu, posebnu obliku gospodina Krišne. U Bhagavad Giti Arjuna potvrđuje da je Krišna prvobitni puruša ili božanska osoba, purusham shashvatam. Zato u primjeni joge osoba ne samo da mora usmjeriti svoj um na osobnost Krišne, već i svaki dan mora obožavati oblik ili božanstvo Krišne. Brahmachari primjenjuje celibat, vlada svojim seksualnim životom. Osoba ne može uživati u neograničenom seksualnom životu i istovremeno primjenjivati jogu. To je nitkovluk. Takozvani jogi tvrde da možemo nastaviti uživati koliko god želimo i istovremeno postati jogi, ali takve izjave su potpuno neovlaštene. Ovdje je vrlo jasno objašnjeno da osoba mora živjeti u celibatu. Brahmacharyam znači da osoba živi jednostavno u odnosu sa Brahmanom ili u potpunoj svjesnosti Krišne. Osobe previše odane seksualnom životu ne mogu slijediti pravila koja vode do svjesnosti Krišne. Seksualni život treba biti ograničen na osobe koje su vjenčane. Osoba čiji je seksualni život u braku ograničen se također naziva brahmachari. Riječ astajam je također vrlo važna za jogija. Astajam znači uzdržavati se od krađe. U širem smislu, svako ko nagomilava više nego što mu je potrebno je kradljivac. Prema duhovnom komunizmu, osoba ne može posjedovati više nego što je potrebno za osobno izdržavanje. To je zakon prirode. Svatko ko nagomilava više novca ili posjeda nego što mu je potrebno naziva se kraljicem, a onaj ko samo nagomilava bogatstvo ne trošići ga na žrtvovanja ili na obožavanje božanske osobe je veliki kradljivac. Svadjaja znači čitanje mjerodavnih vedskih spisa. Čak i ako osoba nije svjesna Krišne i primjenjuje sustav joge, mora čitati standardne vedske spise da bi nešto shvatila. Sama primjena joge nije dovoljna. Narottamdas Thakur, veliki bhakta Acharya Gaudiya Vaishnava Sampradaya, kaže da sve duhovne djelatnosti treba shvatiti od tri izvora, naime od svetih osoba, standardnih spisa i duhovnog učitelja. Ova tri vodiča su vrlo važna za napredovanje u duhovnom životu. Duhovni učitelj propisuje standardne spise za primjenu joge, predanog služenja, a sam govori samo pozivajući se na spise. Zato je čitanje standardnih spisa neophodno za slijeđenje procesa joge. Primjena joge bez čitanja standardne literature je samo gubljenje vremena. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalaka Chakshumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangamangate Girim Yat Kripada Mahamandare Shri Gurum Janatarinam Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swami Rupa Kadamayam Dadi Svapurandikam Pancha Kalpadrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishnaya, Vatolesha, Mada Sachinandana, Swami, Namo Nityananda, Bhravaresha, Dinabhadik Bharkavata, Hare Sanjitana, Vama Yuseshara, Vama, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishnaya, Vatolesha, Mada Sachinandana, Swami, Namo Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharina Nirvishesha Shunyavadi Paschityada Shatadina. Još jednom prijevod stiha. Osoba treba biti nenasilna i istinoljubiva, izbjegavati krađu i biti zadovoljna sa posjedovanjem onoliko stvari koliko je potrebno da bi se izdržavala. Treba se uzdržavati od seksualnog života, treba vršiti strogost i biti čista, proučavati vede i obožavati vrhovni oblik svevišnje božanske osobe. Danas je dan odlaska Šila Prabhupada i u tom svjetlu bih diskutirao o ovom stihu. U ovom stihu gospodin Kapiladev podučava, odnosno cijelo ovo poglavlje se zove poučavanje Kapila o predanom služenju. Dakle, gospodin Kapiladev postavlja standard prihvatljivog ljudskog oblika života. I Prabhupada u svojim briljantnim komentarima objašnjava što to znači u praktičnom životu. I jako je bitno za nas, Prabhupada nuge, da s pažnjom meditiramo na značenje ovih komentara. Jer jednog dana će povijest zabilježiti da je mi bismo to već trebali sad razumjeti i vjerujem da razumijemo, ali jednog dana će povijest zabilježiti da je Prabhupad jedina osoba na ovoj planeti koja je postavila istinski standard ljudske egzistencije, koji je najhumaniji oblik života koji čovjek može zamisliti zapravo. U kom smislu najhumaniji? Riječi Krišne su uvijek i isključivo za dobrobit živih bića. Krišni čisti bakte te riječi primjenjuju u praktičan život, budući da nam Krišna nije dostupan. Naravno, kad se Krišna pojavi na planeti Zemlji, zadnji put je to bilo prije 500 godina, predzadnji prije 5000 godina. Krišna to isto pokazuje, međutim, to nam je jako daleko. I sada, Ačarija, taj standard, odnosno Krišne riječi, implementira u praktičan život. Što znači da on svojim životom pokazuje kako svaka aktivnost koju čovjek čini je namijenjena za dobrobit živih bića. Ne samo za onog koji čini tu aktivnost, već za sve ljude koji dolaze u kontakt sa tom osobom. Zamislite koliko je to prekrasno. Zamislite, sad usporedite to sa aktivnošću recimo jednog običnog čovjeka u ovom svijetu. Koji prva stvar koju jutro napravi je da puši cigaretu, najčešće popije kavu. Što je loše za njega, što je loše za sve. Zagađuje zrak, zagađuje one s kojima živi oko sebe, tupljuje svoj mentalni sklop i dovodi se u situaciju da će djelovati pogrešno u svim situacijama, što implementira konsekvence na živote drugih ljudi s kojima on dolazi u kontakt. Razumijete? Znači, on se angažira u griješni život. Sljedeća stvar koju će činiti je otići će raditi nekakav ugra karma posao koji stvara lošu karmu za njega i za generalne mase ljudi. I tokom tog posla će razmišljati o tome kako iskoristiti neku osobu suprotnog spola. Što je opet, nije dobro za njega, nije dobro za osobu koju će iskoristiti, nije dobro za kolektivnu karmu ljudi. I sad zamislite kad postoji 99,9% ljudi koji tako žive na planeti Zemlji. Postoji film Boži grad se zove. I nedavno sam gledao dokumentarne isječke o snimanju tog filma. Devarši si gledao taj film? Zaboravio sam gdje se. Radnja se odvija negdje Latinska Amerika ili negdje Afrika, nemam pojma. Uglavnom, nedavno sam pričao isto, Južna Afrika, nemam pojma, negdje. Nedavno sam pričao o tom što je Ravi Loćan pričao, donio nam isječke iz novina i tak dalje. Gdje vidite kako zapravo taj materialistički standard života potiče takvu vrstu eksploatacije osjetila da klinci od najranijeg djetinjstva vide zašto bi se ja mučio za $5 raditi kad mogu kupiti pištolj i kad mi nešto treba uzmem. Pucam ono koje ima, uzmem to i boli me briga. I uglavnom taj film govori o određenom kvartu ili čak cijelom gradu, nemam pojma, gdje su svi naoruženi i gdje se svi bave prodajom droge. Isključivo prodajem droge. I sad vidite, klinac pomaže starijim dečkima u pljački. I oni opljačkaju nešto i odu i on uđe za njima i pobije sve te ljude. On ubije jednog, haha, ubije drugog, haha, i pobije ljude. I sad dođu mu ti stariji dečki koji su mislili da je on stradao, negdje jer ga nisu našli gdje su ga ostavili. I ovaj mu uzme novce koje on još kasnije opljačkao. I on ga zove, hej, zaboravi se svoj pištolj. I ovaj se vraća po pištolj i on ga ubije. Mali ovog starijeg. I sad on, i ovi drugi su od policije bili uhvaćeni, sad on postaje mali šef i on odraste. Ali možda 10 godina ima. I on odraste i dođe do nekakvih 18 godina. I sad pogleda starije koji su već razvili biznis prodaje droge i razmišlja se, a zašto bi ja sad, i svako mora plaćati nekakav porez, ovo ono, znate kako to ide, reketarenje. I sad on odluči pobiti te glavne dilere i on postane glavni diler. I onda ima klince koji rade za njega. Međutim, klinci počne razmišljati, zašto bi mi njemu platili, idemo ga ubiti, ne moramo nikom plaćati. I uglavnom nastane čitav rat tu, policija, ovo ono, prodavači oružja, policija da prodavaču oružje, ovaj da ovom, ovaj mu neće platiti, onda policajac ubije ovog, pa ono, dođe do rata među bandi, pa onda policajci ulove tog glavnog, pa onda na kraju on isplati ono, policajcima određenu sumu novca, oni ga puste. I to je nevjerojatno koja ludnica. I sad to je mali mikrosvijet situacije koja se događa globalno. Možda ne toliko brutalno sa direktnim ono uličnim borbama, ali postoji direktna eksploatacija na svim razinama. I budući da ljudi ne razumiju što je smisao života, njihova glavna funkcija u ovom svijetu je kako zadovoljiti osjetila, a to je u krajnjem slučaju nemoguće. To je u krajnjem slučaju nemoguće. I sad pogledajte, znanje koje daje Krišna, znanje koje Prabhupada predstavlja, Prabhupada kaže, ja sam birao svaku pojedinu riječ da bi ovo znanje učinio dostupno vama. Razumijete, to toliko uzvišeno znanje Prabhupada čini dostupnim širokim masama ljudi, objašnjavajući prvu poantu, mi nismo tijelo, mi smo vječna duša. Zadovoljavanje materijalnih osjetila je poput nalijevanja gija na vatru. U onom trenutku kad gij padne na vatru, čini se da je vatra ugašena. Međutim, sljedećeg trenutka, sutra će Dadi Bakša raditi jagjotu i promatrate. Kad baci gij na vatru, vatra se stiša i sljedećem trenutku, još veća vatra. I to je način na koji funkcionira ovaj svijet. Kama je nešto što je nemoguće, kamu nije moguće zadovoljiti. I onda koji je rezultat toga? Krišna, to je školski primjer. Krišna opisuje Bhagavad Giti. Kama kroda. Iz kamena izlazi kroda. Srdžba. I što se tad događa? Naša svjesnost postaje pomračena. Devarši, refik. Svjesnost postane pomračena, totalno. I ta osoba može djelovati samo, jedino i isključivo destruktivno. Ne postoji drugačiji način da ta osoba djeluje. I sad pogledajte što se događa. Znači, ljudi ne uništavaju samo vlastiti život. Ljudi uništavaju živote svih koji se nalaze oko njih. Ubijaju jadne životinje da bi jeli njihova tijela. Sa ubijanjem životinje, otvaranje klaonica, najveći zagađivač, jel tako Devarši, jedan od najveći zagađivač planete Zemlje su klaonice. Najveći zagađivač. Troše milijarde dolara na očuvanje ekološkog stanja planete Zemlje, a mogu vrlo jednostavno prestati jesti mesa. Vrlo jednostavno. Ali ne, zbog sitnog sebičnog interesa nekoliko industrijalaca koji od tog rade novac, a vlada puni proračun, ne žele to zaustaviti. Razumijete, to su konstantno, to su toliko komplicirane stvari da upličući se u njih, praktično ljudi uništavaju praktično sve. I u tom smislu Prabhupada kaže da su znanstvenici nitkovi i varalice i poput životinja. Zato što umjesto da svoju inteligenciju koriste na to kako uzdići ljudsko društvo, oni djeluju na destruktivan način. I u tom smislu možemo vidjeti koji je doprinos Prabhupada. Prabhupada je prvi u povijesti čovječanstva, prvi koji je za široke mase ljudi, Čaitanja Mahaprabhu je avatar, svevišnji, on je Krišna. Prabhupada je Shaktya Vesh, Prabhupada je svojom predanošću privukao Krišna Shakti da bi mogao djelovati kao instrument Krišne milosti. Kao što je Čaitanja Mahaprabhu zagrlio ljude koje bi sreo, oni bi postali preplavljeni Krišna premom i svako kog bi oni zagrlili je također postao preplavljen Krišna premom. I to je moć Shakti, Krišna Shakti. Prabhupada je svojom predanošću postao zagrljen od strane Čaitanja Mahaprabhu. I na taj način svako ko dolazi u kontakt s njim postaje pročišćen. I sad zamislite koliko je Krišna beskreno divan, da je Krišna opunomoćio Prabhupada da napiše knjige koje će tisuće godina nakon Prabhupadinog odlaska svoje planete mijenjati živote ljudi. Zamislite ko je to ono. To je neshvatljivo. To je totalno neshvatljivo. Da negdje netko uzme ovu knjigu, pročita je i skuži, čovječe, pa ovo je nevjerojatno, i promijeni svoj život iz korijena. Zamislite koja to moć, beskrajna dobrota Krišne i Krišnog bhakte. To je nešto što je neshvatljivo. I u tom smislu mi trebamo razmišljati, kao što šastre kažu, samo da pozdravite Daša Rajog oca, ako nas pogleda neće. Šastre kažu, odnosno Ramananda Raj u razgovoru s Čaitanjem Mahaprabhom kaže da najveća tuga u ovom svijetu je tuga zbog gubitka društva bhakte. To je najveća tuga. Zašto? Zato što Darotam Das Thakur kaže, skočit ću u vatru i razbit ću glavu u stijenu. Jer gdje su otišli Rupa, Sanatan, Janilo prema dane? Ste pjevali, tako? Jeste? Ste čitali prevod? Ćemo pročitati? Gdje je pjesmarica? Malo mi dajte, lakše se snalazimo malo. Ma moj što to dugo traje. Ja sam tog, ljepši su mi prevodi u malo pjesmarici. Gdje je nestala osoba kao što je Srinivasa Čarija, koji je donio blago božanske ljubavi, koji je pun samilosti i milosrđa? Gdje su moji Svarup Damodar, Rupa Gosvami? Gdje je Sanatan? Gdje je Raguna Das, izbavitelj Palih? Gdje su moji Ragunat Bata i Gopal Bata? Gdje je Krišna Das Kavirađ? Gdje je odjednom nestao gospodin Goranga Veliki Plesač? Glavom ću udariti u stijenu i ući u oganje. Gdje ću pronaći gospodina Gorangu, izvor svih čudesnih odlika? Narottam Das jednostavno plaće, jer ne može biti u društvu gospodina Goranga, kojeg prate svi ovi bhakti, u čijem je društvu provodio svoje zabave. Gospodin Čaitanja. U čijem društvu gospodin Čaitanja provodio svoje zabave. Kada, kako postajemo pročišćeni, u duhovnom životu postajemo svjesni vrijednosti bhakta. To je nešto što je zapravo, kako bih rekao, prirodni rezultat našeg napretka u duhovnom životu. I kada shvatimo koja je vrijednost bhakte, onda možemo osjetiti doživjeti taj osjećaj odvojenosti. Ja se sjećam kad je Bhakti Tirtha Maharaj napustio svijet. Osjećao sam se tako da sam počeo razmišljati, a ok, on je jedan od divnih Vaishnava kojeg stvarno sam jako, jako puno cijenio i volio, ako mogu tako reći, ako uopće mogu biti sposoban voljeti. I onda sam razmišljao, kad bi moj duhovni učitelj otišao, mislim da to ne bi mogao preživjeti. Jedna sam počeo razmišljati da bi bilo dobro da napustim tijelo prije mog duhovnog učitelja. To je zapravo dobar blagoslov. Ok, ja ne kažem da ja mogu cijeniti njegovu spiritualnu vrijednost. Možda jednostavno nekakva emotivna povezanost, nešto tako. Ali, pogledajte, Narottam Das Thakur kaže ovdje, skočit ću u vatru i razbit ću glavu o stijenu. Toliko je osjećaj odvojenosti. Čaitanja Mahaprabhu je demonstrirao taj osjećaj odvojenosti od Krišne u smislu da je trljao svoje lice u stijenu i to mu nije predstavljalo bol. Zamislite sad, Irena, da uzmeš ono, uhvatiš se za stup i počneš ono do krvi trljati po tom stupu tvrdom. Teško je, za ne? Mislim, to je užasna bol. Međutim, ta bol je bila ništa za Čaitanju Mahaprabhu u odnosu na bol koju osjeća zbog odvojenosti od Krišne. Zašto? Zato što kad duhovno napredujemo i postajemo svjesni da bhakta i Krišna imaju isto značenje za nas. I Vishvanatha Chakravarti tako objašnjava da duhovnog učitelja trebamo obožavati kao samog Boga. Jer on za nas je Krišna. On je za nas medij kroz koji mi dolazimo do Krišne. On je za nas medij koji nas povezuje sa Krišnom. Koji nas vadi iz najodvratnije egzistencije. Egzistencija koja je puna užasne patnje, kao 14 Auschwitza, i stavlja nas u društvo Krišne. Zamislite koja je ta situacija. To je ono što čini bhakta za nas. Ujutro kad izgovaramo molitve prije puđe, onda postoji jedan stih, zaboravio sam sanskrit, odnosno kad bih išao redom sve stihove, onda bi došao do njega, jer sam na pamet, zapamtio, ali redom, ne mogu sad izdvojiti samo taj stih. Ali uglavnom taj stih kaže da ono, bhakta uzima utočište bhakte koji je sposoban ukloniti sve nepovoljnosti. To je moć bhakte. I vidimo dakle, taj osjećaj odvojenosti od bhakte je toliko intenzivan da on stvara za bhaktu najveću patnju, da ne postoji nešto što je veća patnja od tog odsustva društva bhakte. Ne postoji ništa što je veća patnja od toga. Međutim, u isto vrijeme odlazak bhakte je izvor radosti. Zašto? Zato što se bhakta vraća ponovo u zabave Krišne. I Vaišnave slave taj trenutak. Tako možemo vidjeti, prilikom odlaska Haridas Thakura, bhakte su pokazali Čaitanja Mahaprabhu, poglavito, veliku tugu, ali isto vrijeme veliku radost. Čaitanja Mahaprabhu je sa tijelom Haridas Thakura plesao u zanosnom kirtanu. Jer Haridas Thakura se vratio u Krišne vječne zabave. I zato Bhaktivinoda Thakur kaže da onaj ko misli da Vaišnava umire, on razmišlja bolesno. To nije ispravno razmišljanje. Vaišnava umire da bi služio Krišnu. A dok živi, ponovo služi Krišnu tako da širi sveto ime. I sad, ono što je jako bitno za nas, Bhagavatam kaže u priči o Puranđani, postoji opis koji je dat primjer kralja koji umire i kako se sjeća žena. Sjećate se to? Kralj Vajdarbha i Vajdarbhi. Se sjećate? Mislim da je to analogija za koja opisuje tu priču. Mislim da je to. Ako se neko sjeća, nek mi potvrdi. Uglavnom, opisano je da, i date primjer, Prabhupada komentira u kontekstu duhovnog učitelja. Kao što kraljica ne može podnijeti život bez muža, tako učenik ne može podnijeti život bez duhovnog učitelja. I kada duhovni učitelj napusti tijelo, učenik treba također napustiti tijelo. Osim ako neće misiju duhovnog učitelja učiniti svojim životom i dušom. Sad, za nas je Prabhupad naš duhovni učitelj. Možda ne direktno, ali on je ačarja, on je naš djed guru. Što znači Prabhupad više nije tu. I mi ne bismo trebali ostati tu. Mi bismo ga trebali pratiti u duhovno odreće. Ili bismo trebali njegovu misiju učiniti svojim životom i dušom. I za to nema ograničenja. Ne postoje ograničenja, to je moguće za svakog. Mislim da sam naveo već taj primjer. René Medvešak je napravio predstavu Brat Magarac sa Franje Asiškom. I predstava jako kvalitetno napravljena. Si gledao to, Devarš? To moraš pogledati. Ako u ZKM-u, pitat ćemo Anto, ako bude repriza, moraš to gledati. Predstave, možda će ti dati far out ideje. Predstava je fenomenalno napravljena. Stvarno fenomenalno napravljena. Govori baš o suptilnim aspektima ponosa zbog duhovnog razvoja. O tome što znači biti istinski ponizan i predan. Mislim, nevjerojatno dobra predstava, stvarno. I sad ima jedan aspekt da je, znači, Franjo Asiški je živio vagabundski život kao dijete bogataša, u jednom trenutku je shvatio da to besmisleno i postao je ono, dobročinitelj gubavih otpadnika društva i postao je posvećenik Bogu. I onda, zbog tog entuzijazma je odlučio tu poruku prenijeti svima. I onda se vratio u svoj grad i svima je žestoko propovijedao i svi su ga kikavali. I onda se sjeća jako bolno. Pa zašto ne žele čuti Božju poruku? On onak. I to je prikazano na sljedeći način kako mi je propovijedao. Mislim, jako lijepa scena napravljena. Glavni lik koji glumi Franja Asiškog ide po sceni, po gradu sa stolicom. I onda kad dođe do nekog, stane na stolicu i od gore mu propovijeda. I tako svako. I onda osjeća bol i vraća se, ali sad na koljenima. I kad dođe do nekog, klekne na koljena i moli ga da prihvati misiju Isusa Krista. I ljudi počinju prihvaćati. I sad on entuzijastično, vidite se, ono, sljedbenike skuplja i entuzijastično, kao kad mi u kirtanu idemo kolo, oni idu, pjevaju Bože slave i od sela do sela i propovijedaju. I jednom trenutku se počne među sljedbenicima javljati zavist. I sad jedan razmišlja zašto baš on mora biti lider, drugi razmišlja zašto baš on. I sad vidite scenu, Franjo Asiški objašnjava. Ja sam najveći magarac među vama. I ako sam ja dobio milost, zamisli kako je ti možeš dobiti. Sam primjer. Što znači, da nitko nije ograničen. Mi svi imamo kapacitet biti opunomoćeni sa Krišnom posebnom milošću. Svako od nas. I to imamo iskustvo. Imamo iskustvo. Kad uzmete knjige, izađete van i podijelite 5, 2, 3, 50 knjiga, to se ne može dogoditi bez opunomoćenja Krišne. Prabhupada kaže Čaitanja Čaritamriti. Kali kalera dharma Krišna nama sankirtana, Krišna vina nahetara pravartana. U ovom dobu nije moguće širiti svjesnost Krišne bez opunomoćenja od strane Krišne. I to je moguće, ali mi trebamo početi razmišljati da je instrukcija duhovnog učitelja, misija duhovnog učitelja naš život i duša, odnosno da trebaju postati naš život i duša. I kao što je Prabhupada u tom svom djelovanju kao instrument činio avangardne stvari. Prabhupada je činio avangardne stvari. Prabhupada je dopustio ženama život u hramu. Prabhupada je dopustio ženama da obožavaju božanstva. Prabhupada je inicirao mleće javane u Vaishnava kult. Prabhupada je mleće javane činio sanjasijima. Bakte, to je u Indiji i dan danas ga kritiziraju. Haridas Shastri pokret je glavni pokret koji se bavi kritiziranjem Sampradaje Prabhupada i Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura. Bhakti Vinod, Bhakti Siddhanta su također bili revolucionari. Bhakti Vinod je vlastito guru odbacio. Zato što je bio smarta. I prihvatio je Jagannadas Babađija kao svoj spiritualni autoritet. On je prihvatio formalnu inicijaciju u liniji Bipin Bihari Gosvamija. Ali Bipin Bihari Gosvami je tvrdio da je Jogapit, odnosno mjesto rođenja Čaitanja Mahaprabhu na Godrundvipu, čini mi se da, a Bhaktivinoda Thakura je rekao ne, u Majapuru je. I Jagannadas Babaji koji je bio nepokretan, kada je Bhaktivinoda Thakura doveo do tog mjesta, on iskočio i u zanosu plesao nekoliko sati. I rekao, to je Jogapit, mjesto pojave Čaitanja Mahaprabhu. Jer Bipin Bihari Gosvami je napravio biznis od tog. Razumijete? Kad dođete na Radhakund, onda ćete vidjeti 8 miliona panda će vas ono okružiti i Prabhuji puđa seva toliko rupija i neće vas pustiti ono. Svi će vas presiliti, daj do nama, moraš napraviti to. Zato što je to dobar biznis, posebno u vrijeme Kartika. Milioni ljudi prođu kroz ta sveta mjesta. I ono, ko na moru kod nas. Tri mjeseca ljeta, cijelu godinu živiš. Jel tako, Anapurna? Tako je isto. Mjesec dana, Kartika, Vrindavanu, cijelu godinu živiš lijepo. Nažalost je to tako, to je problem. I sad u tom smislu, pogledajte, Bhaktisiddhanta dođe na Radhakund i drži predavanje Žižu Upanišade. I dođe Babaji i kaže, ovi su gjani. I Bhaktisiddhanta Sarasvati izjavi, oni žive na Narakundu, u paklu, ne žive na Radhakundu. Onda sa motorom i autom uđe u Vrindavan. U templu instalira tiskaru. I kaže, bolje da prodam samo mramor svih templova i tiskam knjige. To je jako avangardno u kontekstu Lila Smaranam koji provode takozvani Vaishnave. Avangardno znači super moderno. Je li tako, Irena? Daj vam Varnashrama Dharma, da. I onda pogledajte što je Prabhupada napravio. Na Gorpurnim u Majapuru je pozvao svoje god bradere, renomirane, respektirane starije svamije koji su indijskog porijekla, tradicionalnog porijekla, koji su navikli na avangardu kroz svog duhovnog učitelja, međutim Prabhupadina avangarda je bila super tumač za njih. I Prabhupada je pozvao Malati i rekao, ti drži govor. I Malati drži govor pred svamijima. Mala ti je imala 25 godina tad. Koliko imate, mate? Koliko imate? Irena, Anapurna? Ko ima 23? Ko ima 25 od vas? Ima neko 25? Ti imaš 25. Evo, zamisli sad da dođeš u Majapur i svi s vami tamo naši u iskonu i Šidan Marać kaže, Anapurna, drži lekciju. Bilo bi jako, čak i u modernom iskonu, koji isto naviku na Prabhupadinu avangardu, to bi bilo super avangardno. Znači, to je jako interesantna stvar. Jako interesantno za vidjeti. doći u indijski hram, neki mat, i vidjeti matiće sa templom, to u Vrindavanu ne možete naći, to je nemoguće. Prabhupada je rekao, gdje se obožava Krišna, tamo je Vrindavan. Znači, u našem Vrindavanu matađe se žive ravnopravno s prabosima u templu. Razumijete? A? Što znači da mi trebamo slijediti to raspoloženje Šila Prabhupada. Naravno, ovdje Prabhupad kaže, Narottam Das Thakur je rekao da trebamo slijediti sadhu, šastru i gurua. Prabhupad ovdje objašnjava koji je taj visoki standard kvalitete ljudskog života. I objašnjava, u ovom stihu imamo puno važnih riječi koje mogu biti vrlo detaljno, aha ne, to je prošlo, to sam čitao davno. Riječ purušarčana u ovom stihu znači obožavati svevišnju božansku osobu, osobito oblik Krišne. Zašto osobito taj oblik? Neko može reći, zašto baš taj oblik osobito? Koji je problem s drugim oblicima? Ovo je nagradno pitanje. Ha? Zašto je najsuperiorniji? Ok. Postoji jedan praktičan detalj. Jako važan. Prvo to. Znaš što to znači praktično? To znači da u bilo kojem drugom obliku postoji mogućnost, i ne na mogućnost, nego postoji osobni interes. Samo u obožavanju Krišne je nemoguće obožavati Krišnu s osobnim interesom. To je raspoloženje stanovnika Vrindavana. Znači, Krišna se obožava u Vrindavanu. Vrindavan znači da nema trunke, nema ideje osobnog interesa. U svim drugim oblicima Krišne, odnosno prilaska drugim oblicima Krišne, postoji osobni motiv. Želim biti zaštićen, želim biti sretan, želim biti oslobođen patnje. Neki, ako se sjećate, ja sam u nedjelju pročitao taj stih gdje Prabhupad kaže, evo pogledajte ovo, bakta čije služenje ima primjese se za okuplja predanim služenjem da bi stekao duhovnu dobrobit vječnog služenja u transcendentalnom prebivalištu gospodina u punom blaženstvu i znanju. Razumijete? Znači, bakta želi to. Bakta koji ima primjesu u svom predanom služenju, on želi služiti Krišnu u duhovnom svijetu. Znači, on ima želju. Gdje on želi služiti Krišnu? Međutim, čisti bakta Krišne, bez motiva, on, njemu je svejedno gdje će služiti Krišnu. On želi služiti Krišnu tamo gdje Krišna to želi. To je raspoloženje Vrindavana. I u tom smislu možemo reći da je obožavanje Krišne kao svevišnje božanske osobe najekskluzivnija stvar. Ali i najzahtjevnija. Reci žena napravo. Ovisi zašto želi ići u Vrindavan. To je osnovna poanta. Vrindavan je različito od Krišne. Ali ti možeš vidjeti da iskon bakte ne ostaju vječno u Vrindavanu. Ali čak i kad su u Vrindavanu, oni su uključeni u Sankitan. Zato što je to Vrindavan. Jer mi želimo otići u Vrindavan iz razloga da postanemo pročišćeni sa atmosferom Vrindavana. Kako bi naša svjesnost postala Vrindavan. To je poanta. A to je u izvjesnom smislu raspoloženje Vrindavana. Upravo to. Najsamilosniji oblik predanog služenja. To je jako kompleksna tema. Ja stvarno ne znam ništa o tome. To je toliko uzvišena i duboka tema o kojoj mi često znamo pričati, ali ja stvarno ne znam ništa o tome. Ja pokušavam sebe inspirirati da slijedim to raspoloženje. Ali, dakle, da se vratimo na to. Znači, sljedeći standard koji Prabhupada objašnjava, da bismo živjeli tako, da bismo mogli obožavati Krišnu, moramo živjeti u celibatu. Što to znači? Moramo. Ne moramo. Ništa ne mora. Međutim, bakta ne može tolerirati ni jednu situaciju u svom životu gdje on igra ulogu uživatelja. Razumijete? To je oprečno. To je rasa basa. U nektoru devoci čitamo oprečne rase. Mi ne možemo kultivirati predanost Krišni i isto vrijeme želju za seksualnim ili bilo kojom vrstom uživanja. Jer to ne ide. Predanost Krišni znači da je Krišna vrhunski uživatelj, mi smo uživani. Mi smo sluga. U situaciji u kojoj mi pokušavamo uživati, a seksualno uživanje je zapravo, kako bih rekao, kulminacija želje za uživanjem i kontroliranjem, koja je zapravo zavisna Krišna. Jer to je sinonim uvjetovane prirode, gdje se mi poistovjećujemo s tijelom. Jer duša zadovoljstvo ne može naći u tjelesnim interakcijama. To je nemoguće. Naravno, u životima bhakta vjerovatno, nevjerovatno, siguran sam da postoji ta razina, kako bih rekao, emotivne razmjene. Međutim, to je još uvijek materijalna razina bhakta. To je još uvijek materijalna razina, to je još uvijek nije spiritualno. Spiritualno znači, ja sam sluga, nema uopće ideje o uživanju. I u tom kontekstu, da bismo mi mogli obožavati Krišnu, ekskluzivno, tog Krišnu, privučenost ili vezano za seksualni život je nešto što ne igra, ne drži vodu. To nije nešto što je konstruktivno za duhovni život. Dok god se nalazimo u materijalnom tijelu, morat ćemo se suočavati sa tim problemom, definitivno. Jer to je nešto što nije lako nadići. Ali, ako kultiviramo raspoloženje služenja i pokušavamo djelovati konstantno kao sluga, moći ćemo biti utemeljeni u duhovnoj razini, kad više ta uvjetovana priroda neće stvarati problem. Ona više neće biti prepreka za naš duhovni život. Ali ovdje Prabhupada kaže, bez obzira da li smo odvojenik ili smo obiteljski čovjek, celibat je nešto što je neizbježno. Naravno, ako želimo Krišnu. S tim da ačarije i vedski autoriteti govore o problemu uvjetovane prirode i kako se suočiti s tom uvjetovanom prirodom. To znači da postoji uvjetovana priroda, ok, osobi je dozvoljeno prakticiranje seksualnog života, ali reguliranog. Reguliranog seksualnog života. I naravno, kada razmišljate, evo, jedan mi jedan bakta se došao pohvaliti da kao on i njegova supruga čekaju drugo dijete. I to je jako lijepo. To je radostan čin. Pojavljuje se Vajšnava. Međutim, poanta je da li će to dijete dobiti stvarno trening Vajšnave u svom životu. I to je takav trening da postane čisti bhakta Krišne ili ne. Ako ne, onda je to dijete samo rezultat emocija i seksualnog čina. Znači rezultat vezanosti, rezultat materijalne uvjetovane prirode. I sad, ako Prabhupada dalje ovdje govori da krađa znači sve ono što je više od onog što nam je potrebno za izdržavanje tijela i duše. Ako roditelji nisu svjesni Krišne, onda prate tekovine modernog društva. Jer ukoliko ne pruže svoje djeci sve ostalo što druga djeca imaju, dijete će se osjećati hendikepirano, nesretno, frustrirano itd. I onda roditelji moraju teško raditi za nešto što djeci zapravo ne treba. I onda toliko teško rade da ne stignu mantrati i čitati, to znači da ne mogu biti svjesni Krišne i znači da ne mogu svoje dijete odgojiti da bude svjesna Krišne. Što onda znači da drugo, treće ili četvrto dijete je samo još dodatna zapetljanca, još dodatno odvajanje od Krišne. Razumijete? I to sad zvuči jako okrutno. Na sreću ja sam grihasta, pa smijem pričati o tome. Dok sam bio brahmačar i nisam smio pričati na ovaj način o tome. Sad mogu pričati o tome. I to je činjenica. Ukoliko djeca nisu, Prabhupada kaže, djeca koja se rode u svjesnosti Krišne su se rodila da završe put. Ali dužnost roditelja je ne da im pruže super povoljnosti za osjetilno uživanje, već da im pruže mogućnost da se uključuju predano služenje. Kad dođete u Radadeša, onda ćete vidjeti klince ovako male, koji se otimaju ko će ovu gilampu pokupiti, ponuditi Prabhupadu i dati svim baktama. Ako dođete kod nas na Sunday Feast, onda klinci trče tu i prave urnebes. Zašto? Zato što ih roditelji ne odgajaju. Odgaja ih dječji vrtić. I šta u dječjem vrtiću uče? Pokemone, kako se zovu, teletabisi i takve gluposti. Mislim, kakvog smisla to ima? Kad dođu u templu, su totalno restless, ne znaju se ni najmanje angažirati u devocijske aktivnosti. Jer ih roditelji ne podučavaju tome. Djeca imaju prirodnu sklonost. Ako se roditelj bave s njima, sjećam se, kad bi došao kod Miljenka prije vrijeme ponude, Miljenko dođe pred oltar, Govinda trče za njima. Bio je klinac 3 godine. Trče za njim, Miljenko se sagne, on se sagne. Miljenko izgovara mantre, on izgovara mantre. I on je cijelo vrijeme s tatom i gleda što tata radi i on to radi. I onda tata mora njemu kupiti malo zvono i onda on zvoni isto s tatom zajedno. I onda kaže, tata pjevaj mi Nisimhadeva, tata pjevaj mi Rada Madavu, tata pjevaj mi ovo, tata pjevaj mi ono. Razumijete? Ali ako mi klincima čitamo o pepeljugi da bi oni bili socijalno prihvatljivi, da ne bi slučajno u vrtiću izvalili nešto o Krišni, pa da tete i druga djeca misle da su njihovi roditelji čudni, a to je katastrofa, razumijete? To je katastrofa. I onda u tom smislu roditelji se angažiraju u stjecanje, ili ljudi se angažiraju u stjecanje više nego što im je potrebno, i to se zove krađa. To se zove krađa, to se zove gubljenje vremena i energije. Krišna nam je dao ljudski oblik života koji je savršeni medij da bismo postali Krišni čisti bhakta. Savršeni medij. Ako ga iskorištavamo za nešto drugo, koja je korist od toga? U ime, ne znam, romantike, ljubavi. A, moja beba. Mislim, i onda kad se mame nađe, onda pričaju ono, koliko puta je kakao i šta jede ona. I koliko se puta podrignuo. Mislim, kako to smisla ima? Nema nikakvog smisla. Ovo je jako heavy što ja govorim sad. Idemo dalje. Prabhupad govori, svadjaja znači čitanje mjerodavnih spisa. I ovdje objašnjava, ukoliko primjenjujemo jogu, a ne čitamo sve te spise, to je show program. Mi možemo ići na oltar, obožavati Krišnu, ali ako tokom dana razmišljamo o glupostima materijalnog života, a mislim da inteligenciju angažiramo u proučavanje svetih spisa i razmišljanje kako učiniti nešto za zadovoljstvo Krišne, onda to postaje mehanička aktivnost. To postane ritual. Ritual koji nema supstancu. U isto vrijeme, ako proučavamo spisa, a ne angažiramo se praktičnu službu za Krišnu, onda je to teoretiziranje. I ako razmišljamo u tom nekakvom smislu kako raširiti svjesnost Krišne, misli svjesnosti Krišne, Krišna će nam dati neograničenu inteligenciju. Sad ću mi ispričati što mi je ispričala Besa. Ja sam nedavno pričao da sam slušao jednu radio emisiju o ekološkim energijama. Se sjećate? Zadnji put kad sam pričao na lekciji sam nešto spomenuo o tome. Sjećate se? Goran se sjeća. I sad, Besa mi je ispričala detalje budući je to njen fah. Ta vrsta posla. Ta vrsta biznisa. Njen otac ima firmu koja se bavi budući da posebno grijanje na lož ulje je jedan od najvećih zagađivača što se tiče grijanja, stvaranja toplinske energije i ispušta CO2 i tako dalje, i kad prolazi energija kroz atmosferu onda se određenim reakcijama ponovo vraća. Međutim, taj CO2 sprečava vraćanje i onda dolazi do globalnog zatopljenja. I pametni ljudi su to skužili i zato pokušavaju koristiti ekološke sustave stvaranja energije. Ja sam pričao u kontekstu dobijanja topline od sunčevih zraka. Međutim, postoji takozvani biološki otpad ili biološka masa koja se koristi za stvaranje ogrijeva. I sad pogledajte. Recimo u Švedskoj vi morate redovno čistiti šume. Zato što jedno drvo koje se sruši propada 20 godina. Ako je stara. I onda se stvaraju ličinke razne, larve koje mogu stvarati bolesti, uništavati druga zdrava drveća itd. I moraju se redovno čistiti šume. I ako ih vi ne očistite, onda država očisti i naplati to. Prva stvar. Druga stvar, da se, kad se šume očiste, mogu se pošumiti ponovo. Kad dođe do požara, kao na našoj obali, ti trupci traju desetljećima. Međutim, ako se to makne i po šumi, no problem. A to uništeno drvo se može iskoristiti. I sad, firma njenog oca se bavi zamjena toplinskih sustava po cijeloj istočnoj Europi, a možda i šire. Zamislite koji je to posao. Znači, ovako peć kao što je naša, ona to se ukida. I kad mi uđemo jednog dana u Europsku uniju, to će biti zabranjeno. Biće zabranjeno korištenje takvih sustava za grijanje. I sad pogledajte ovo. A u Hrvatskoj se nitko ne bavi skupljanjem tog drvenog otpada. Niko živ se s tim ne bavi. A to je takav potencijalni biznis da to ne možete shvatiti. I sad zamislite, kad bi bakte se počeli baviti s tim, ne nužno temple bakte, bakte koji rade za 1000-2 kuna, kad bi samo malo, umjesto da budu šudre i rade za drugog, sami kreirali posao gdje će zapošljavati druge, zamislite kad bi to bakte napravili, to će biti toliko ekološki prihvatljivo da već sad država daje poticaje. Europska unija je spremna davati milijone eura investirati u takve projekte. I zamislite da se proći da su to Hare Krishna pokrenuli kod nas. Ili da su angažirani u tome. Zamislite koji je to preaching. 8 milijuna knjiga pravopadnih se može usporediti sa tom vrstom reklame. Kod nas je podijeljeno od bakte preko 1,5 milijuna knjiga u ovoj maloj zemljici. I mi još uvijek nemamo dobar imidž. Ljudi još uvijek misle da smo mi frikovi. Znate zašto? Iz razloga što nas doživljavaju kao grupu izoliranih ljudi koji se izolira od svijeta i društva i pjeva na ulicama. I to je opravdano za hramske bakte. Ali obiteljski ljudi, kongregacijski bakte su ti koji moraju djelovati na takav način da kreiraju situaciju. Misionari će dati znanje i na neki način pokazati svojim životom idealan primjer. Pokušati pokazati. Međutim, to je previsok standard za većinu ljudi. Većina ljudi se može poistovjetiti sa nekakvim socijalno prihvatljivim aktivnostima. Za ne? Većina ljudi. Oni ljudi koji su u teškoj životnoj situaciji, koji su vrlo inteligentni, će u posvećenicima prepoznati, wow, ovi ljudi su ok. Za većinu ljudi je to preradikalan korak u životu. Međutim, bakte koji ne živi hramskim životom, koji su u ovom svijetu, trebaju svojim primjernim, savršenim djelovanjem pokazati standard koji Prabhupada ovdje govori, koji će biti prepoznat i prihvaćen od ljudi. I sad zamislite, kad bi se ono par bakta koji imaju neki kapital i imaju poslovnu sposobnost angažirali sa županijama, državnom vlasti, izašli, mi želimo raditi taj projekt, dobili subvencije Europske zajednice i pokrenuli. Zamislite koji je to preaching. I onda kroz to na različitim forumima objasnili, vedska kultura je najekološka kultura. Mi smo sljedbenici Krišne i zbog toga smo prihvatili ovaj projekt. I tako nešto. Zamislite, koji preaching mi možemo napraviti? Može se kompletno sve promijeniti. Zato što će država ima dobrobit od toga. Ljudi će imati dobrobit. Bej sam je rekla da njen otac ima kuću koja je velika kao pola našeg templa, 500 kvadrata. Znate koliko za cijelu sezonu potroši novca na grijanje? Ali ko će reći? Ne znam, u Sarajevo ja mislim. Koliko? 3000 kuna. Mi trošimo 7 na mjesec, prijatelju. Mi smo za ovih 500 litara koji će trajati 12 dana uplatili 2500 kuna. Još znači ovaj mjesec moramo još 2 puta točiti. To je 7. A? Ne, ljeti ne. Računamo 4 mjeseca, ajde. 11, 12, 1, 2, 5. Ajde, ako je 5. 5 put 7, 35.000 kuna. Znate koliko njen otac potroši? Na ovakvu kuću bi potrošio 10.000 kuna. Za cijelu sezonu. A u Bosni je malo hladnije nego kod nas čak. Zamislite koja ušteda. 25.000 kuna. Kako? Pa upravo tako. Ima firmu koja proizvodi peći, takve vrste peći i loži ih na taj bio otpad. Mi možemo, znate kako se možemo grijati? Znate kako? Odemo po šumi, pokupimo granje, sve što je palo na zemlju i samo točiš u kotao. Da, perušina kod nas.
To ti je grije, no šta?
Da. Ne, sve što je to, taj prirode. Naravno, oni to pretvaraju u brikete. Zdravko mi je rekao da tona briketa u Banja Luci košta, koliko je rekao? 35 eura. Koliko je to kuna? 200. Tona, 250 kuna.
Koliko to peć košta?
mi ćemo je dobiti besplatno. Ne, to su posebne peći koje su napravljene tako i tako da bi to je to. Peć, da, cijeli sustav za grijanje i solarne kolektore možda. Pa Besa je njen otac. Zamislite, slučajno dođe neka mlada baktina u hram i slučajno neko se sjetio pit fin prema njoj. Slučajno. Što može dogoditi i koji rezultat može biti. Zamislite ako smo ono full time brižni prema svima i imamo vrijeme za njih, znači nema nas da smo negdje nestali, nego smo tu. Koji rezultat može biti? A naravno, mi to ne želimo raditi zbog tog da bi dobili materijalnu dobrobit. Mi želimo služiti druge zato što je princip Vajšnave da služi druge, da bi privukao druge ka Krišni. Da bi pokazao Krišnu odlike, Krišnu prirodu. To je smisao. E sad ja neću dalje više daviti na tu temu. Samo sam htio reći primjer. Ko je to? Asop. Ja sam očekivao da me ne zove, ali nije. I sad ja moram stupiti na neki način sa Ivom Pišmišev kontakt da mu ispričam novosti o dobrom biznisu. On je zainteresiran, ima nešto kapitala i vizionarski je nastrojen. Ali nije ideja biznisa samo. Materialisti će od tog napraviti dobar biznis i pomoći očuvanju ekološkog stanja planete Zemlje. Međutim, bakte od toga mogu napraviti puno više. Bakte od toga mogu napraviti preaching. Koji je rezultat tog preachinga? Rezultat tog preachinga da je to utjecanje na individualno i globalno stanje svijesti stanovnika planete Zemlje. Jer zamislite, iz tog dođe, ovi Hare Krishna su jako inteligentni. Možda on ima još nešto. I onda mi to iskoristimo. Evo vidite, mi smo skužili što treba, ali mi imamo još puno tog što vam možemo reći. Jedan od najvećih zagađivača, dragi ljudi, su klaonice. Ali ne samo materijalni zagađivači, oni su spiritualni zagađivači. Oni kreiraju ratove, oni kreiraju sukobe, oni kreiraju nesreće. A nema potrebe da jedete to. Evo, imamo mi još nešto, umjetnost kuhanja za Krišnu. I to ćemo vam pokazati. Zamislite, mi imamo projekt za sljedećih 10.000 godina. Nasljedno. Kao Židovi, sve ostaje u obitelji, u zajednici. Samo treba malo žrtve. I vjetska kultura je žrtva zapravo. Ali budući da mi slijedimo tekovine materialističkog života, to znači konzum, konzum. I pokušaj čim lakše doći do nekakvog trenutnog opipljivog rezultata, bez prevelikog truda. A moramo razumjeti da ako nam to nije karma, to nije moguće. Ali ako pokušamo slijediti na neki način Krišine principe, onda možemo promijeniti karmu, definitivno. Onda karma počinje raditi za nas, ne protiv nas. Ne nužno u smislu stjecanja materijalnih obilja. Ali to je izazov za one koji su za to zainteresirani. Već u smislu da karma djeluje za nas, da svaka situacija u kojoj se naša karma manifestira je novi i još dublji poticaj za predavanje Krišne. Evo, ja bih stao ovdje ako ima neko pitanje ili komentar, izvoli vidite.
Mislim da stvari dosta zbunje, pa što se govori za taj odgoj djece ovo ona. To je slažem se sa svim što se rekao, ali tu mi je nastao recimo Prabhupad i nakon onda tako su bili liku, jer su nikde side. A oni nisu recimo dobili čiste bakte za djecu osobu.
Moguće je. Daću ti primjer. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur i Jiva Goswami govore o tome u lili koja se zove, kak se zove odlazak Krišne? Odlazak Krišne. Uglavnom, nakon bitke na Kurukšetri se dogodio slučaj da su mladići, dječaci Jadu dinastije došli zafrkavati sadhuje. Tako da su Sambu obukli trudnu ženu. Samba je Krišna sin ili unuk. Sin. Sambu su obukli u mladu trudnu ženu. I onda su došli kod Sadhuva, tu su bili Narada Muni, razni riši, i pitali su, o, vi ste tako učeni, da li će ova mlada žena roditi muško ili žensko dijete? I Sadhuvi su skužili da su, zbog toga što su članovi jedne dinastije, Krišna dinastije, postali su napuhani. I onda su im rekli, ovaj dječak će roditi željeznu kuglu koja će uništiti cijelu Jadu dinastiju. I to se dogodilo. Odjednom se pojavila željezna kugla. Mladići su postali toliko uplašeni da su trčali kralju Ugraseni, to je bio Krišna, i ispričali što se dogodilo. I kralju Ugraseni je naredio da se ta kugla samelje u prah. Znaš tu priču? I bacili se u ocean, Dvaraka je na oceanu. Ali ostaje jedan mali komadić koji nije uspio, nisu uspjeli sami. Taj komadić je pojela riba. Taj prah je otišao, voda ga je nosila i donijela ga je do obale, kako se zvalo mjesto gdje su vršili jagiju, jadu prinčevi članovi jadu dinastije. Prabasa Kšetra. U blizini Prabasa Kšetra na obali je iz tog te prašine su izrasli bambusi. I taj komadić je pojela riba. Stanovnici Jadu dinastije su došli, je bilo pomračenje sunca mjesta, nešto kao na Kurukšetri, ili zaboravio sam što je bilo, nešto je bilo. Uglavnom su došli vrši žrtvovanje tamo. I nakon žrtvovanja su se malo opili s varunijem ili čim god. S čim? Rižnim mlijekom? Vinom, rižnim vinom. I došli do prepirke između Satyaki je bio na Krišnoj strani, na Arđunoj strani, ili tako, na Kurukšetri. A Kritavarna je bio na Duryodhanovoj strani. Tako. I Kritavarna je učestvovao u onom mračnom činu Ashvatame, napadanja logora po noći, ubijanja petorice mladih Pandava. I došlo je do rasprave među njima. I onda se jedna grupa Jadua okupila oko Kritavarne, jedna oko Satyakija. I počeli su se svađati, prepirati. I budući, počeli prvo verbalno, onda fizički, i onda nisu imali oružje, onda su počupali te bambuse i poubijali se, jer je to bilo željezno. I na kraju su čak Krišni Balarama napali. Zaboravio sam kako je Balaram otišao. A točno, Ananta Šeša mu je izašla iz usta i on je na taj način. Krišna je zgađen napustio to mjesto i ribu je ulovio ribar ili lovac, ne znam ko. Uglavnom lovac Džara je od tog vrha koji je nađen u ribi napravio vrh strele. I s njim, misleći da je Krišna peta jelenova njuška, pogodio je Krišnu u petu. Na taj način je Krišna otišao. Znači čak i Krišna, njegov odlazak je bio uzrokovan tom željeznom kuglom, jer je on član Jadu dinastije. Znači svi su se, to je bio bratoubilački rat, svi su se pobili. Bhakti Siddhanta Jiva Goswami komentiraju da postoje dva razloga povjerljiva zašto se to dogodilo. Prvi razlog je taj da je Krišna razmišljao kako osloboditi planetu Zemlju od tereta Jadu dinastije. Oni su kao članovi Krišne dinastije bili toliko moćni da ih nitko ne bi mogao ukloniti osim nekakvog posebnog aranžmana. I Krišna je razmišljao, moje zabave su okončane, ja moram otići. Oni će zbog osjećaja odvojenosti postati ludi i uništiti sve. To je jedan razlog. Drugi razlog je da zbog toga što su članovi Krišne dinastije, oni su postali ponosni na to. A u Krišna buku smo čitali, kada Krišna Bhakta postane ponosan, onda Krišna nestane iz njegovog života. To je na primjeru Gopija nakon rasa plesa. Gopija su misle, o, ja sam posebna, Krišna je plesao sa mnom. Jer je Krišna plesao sa svakom i svakom misle, ja sam posebna. I Prabhupad komentira, kada Bhakta postane ponosan, Krišna se makne. E sad, analogija iz tog slijedi. Bhakti Siddhanta i Jiva Goswami objašnjavaju da su sinovi Advaita Acharya postali asara ili beskorisni. Advaita Acharya je Maha Vishnu i sada Shiva zajedno. Zamislite to. Njegovi sinovi su postali asara ili beskorisni. Jer su postali napuhani, mislili se da oni imaju monopol na bhakti samo zato što su sinovi Advaita Acharya. I Bhaktisiddhanta Sarasvati i Jiva Goswami dalje komentiraju. Da, ponekad zbog toga što se rodimo u obitelji uzvišenih ačarja, mi možemo pomisliti da je bhakti naše nasljedno pravo. Međutim, to je smarta filozofija. To nije tako. Sin odvjetnika nije odvjetnik. Sin liječnika nije liječnik, ako ne završi faks ili školu za to. I u tom smislu se voljom Krišne događaju takve stvari da nekad djeca čistih bhakta djeluju kao asara. Zato da se ne bi razvio taj mentalitet, pogrešni mentalitet temeljen na krvnom srodstvu, da je to, i to je problem. Jer danas zamjeraju Bhaktisiddhanti, zamjeraju Prabhupadu, da se oni nisu rodili u Nityananda Vamši, u Rupa Vamši, u ne znam, Gopal Bhatta Goswami Vamši, razumiješ? I zbog toga kao nisu autorizirana sampradaja. Međutim, to je nonsens prve klase. E, to je i odgovor na to pitanje. Ačarje daje taj odgovor na to pitanje. A Nadip je jednom lijepo komentirao da Prabhupada od nas nije želio da živimo u super komfortnim luksuznim kućama i stanovima sa zlatnim bravama, sa hi-fi uređajima i tako dalje. On je želio jednostavan život, visoko razmišljanje. Jer, razumijete, ne znam ko je, mislim, Dharma Gupta Prabhu je često pričao o svojim uređajima u kući. Mislim, to je toliko skupo da čovjek mora raditi 2-3 posla dnevno da bi to plaćao sve. Da li to promijenio našu svjesnost? Da li smo mi bolji čovjek zbog tog? Da li smo napredni bahta zbog tog? Mislim, koji nonsens? I sad poanta je da nema kraja u nadmetanju te vrste. Što znači da je besmisleno uopće se uključiti u utakmicu. Uvijek će neko imati bolje i više od vas. Ali, bit bolji čovjek u tu utakmicu se isplati uključiti. Bolji čovjek u smislu postati čisti bhakta Krišne. To je nešto što nitko nema bhakte. To je nešto što ljudi prepoznaju i u početku oni koji su pobožni respektiraju i beskrajno cijene. Oni koji nisu pobožni žele to uživati i iskorištavati. Ali nemate pojma šta znači biti bhakta. Mi nemamo pojma šta to znači. Često. Ali ako stvarno se kvalitetno razvijemo, ljudi će to prepoznati, vidjeti. I oni koji su pobožni će jako cijeniti. Oni koji nisu će nas htjeti uništiti ili eksploatirati na neki način. Jer to je jako privlačno. Zato ja govorim, mi želimo postati takva vrsta bhakte. Mi želimo biti ono prosječni mediokriteti koji nose odjeću i obilježe Vaišnava, a razmišljaju zapravo o jako, jako prizemnim stvarima. Odnosno, opsjednuti su čak sa prizemnim stvarima. Ne želimo to. Nema nikakve koristi od toga. Anyway, to je to. Ima još koje pitanje ili komentar? Hvala vam na pažnji. Grantala Čimad Bhagavatam ki džaj. Šila Prabhupada ki džaj. Gaur Bhakti Vrinda ki džaj.